sem galana, mijeva sem ho rada, šel za mnom do chleba.